Συγγνώμη. Όχι 16, θα διαβάσουμε το 19. Ενόησε λοιπόν ο Ιησούς ότι ήθελε να ερωτήσω σε αυτόν και είπε προς αυτούς: «Περί τούτου συζητείτε μεταλλήλων, ότι είπων, ο λίγον δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγο θέλετε με ειδεί. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς θέλετε κλάψει και θρηνήσει, ο δε κόσμος θέλει χαρή και εσείς θέλετε λυπηθεί. Η λύπη σας όμως θέλει μεταβληθεί σε χαρά. Η γυνή όταν γεννά λύπη έχει, διότι ήρθε η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το πεδίο, δεν εθυμείται πλέον τη θλίψη, δια τη χαρά ότι γεννήθη άνθρωπος στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη, πάλι όμως θέλω σας υπεί και θέλει χαρή η καρδία σας και τη χαρά σας ουδής αφαιρεί από σας. Και εν εκείνη την ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρεμού ουδέν. Αληθώς σας λέγω ότι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το όνοματί μου θέλει σας δώσει. Έως τώρα δεν ζητήσατε ουδέν εν το όνοματί μου, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας». Μάλλον τα αφήσουμε το υπόλοιπο για να είναι πλήρης η χαρά σας. Εδώ λοιπόν μιλάει για δύο πράγματα, για λύπη και χαρά. Και το έχει προείπει προβλέποντας το θάνατό του και όλο αυτό που θα συμβεί. Εδώ τώρα υπάρχει το θέμα, εμείς τι κάνουμε σήμερα. Η λύπη υπάρχει στον κόσμο. Και οπωσδήποτε αφού ο κόσμος ακολουθεί όλο το σχέδιο του Θεού, είναι και σε εμάς αναγκαία η λύπη να υπάρχει στη ζωή μας. Για θυμηθείτε το γιατί. Γιατί λέει το καμίνι της θλίψεως που καθαρίζει και μας κάνει σαν το χρυσάφι καθαρούς είναι η θλίψη. Αλλά η θλίψη, η κατά κόσμο γεννάει θάνατο. Αυτό συνέβη με τον Σαούλ. Η θλίψη κατά Θεόν γεννάει μετάνοια. Αν ο άνθρωπος προσπαθεί να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, δεν τα καταφέρνει κάπου, θλίβεται. Αλλά όμως επιμένει. Μέχρι να έρθει το ποθούμενο. Και το ποθούμενο έρχεται. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Έρχεται το ποθούμενο. Βάζουμε ένα στόχο και το φτάνουμε ή προσπαθούμε μια ζωή και δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν γίνεται αυτό το οποίο ζητάμε, τότε δεν ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει με το Θεό, αλλά τι συμβαίνει με εμάς και το Λόγο. Ποια είναι η σχέση μας με το Λόγο. Είναι καθαρή η σχέση μας. Βλέπουμε την αλήθεια που λέει και τη δεχόμαστε. Ή εμείς είμαστε εντάξει. Γιατί αν το πάρουμε στο εντάξει, πηγαίνουμε σε ένα, με το Σίμωνα ο οποίος τον κάλεσε στο σπίτι του και ούτε λίγα το πολύ τον κατηγορούσε ότι ο προφήτης δεν είναι. Άμα υπάρχει αυτοδικαίωση στον άνθρωπο δεν βλέπει. Σήμερα αυτό που θέλουμε να ξέρουμε όλοι μας είμαστε ότι είμαστε επιρρεπείς όλοι γιατί έχουμε σάρκα. Άρα κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Ποιος είναι καλύτερος από τον άλλο? Κανένας. Μα αυτός κάνει οπωσδήποτε είναι πιο μπροστά από μένα πνευματικά. Ναι, γιατί βλέπει ο Θεός τη διάθεσή του και του δίνει περισσότερη δύναμη και άνοιγμα στο μυαλό. Του ανοίγεται ο Θεός. Ο Θεός λέει, αν μου δοθείς 100% θα σου δοθώ και εγώ 100%. Αν μου δοθείς 5%, 5% θα σου δώσω από την παρουσία μου. Και ξέρετε, το 5% δεν φέρνει χαρά. Ούτε το 100% φέρνει χαρά όταν μπορώ να δώσω κάτι περισσότερο. Ο Θεός θέλει όλη την καρδιά μας, όλη τη ζωή μας. Και από εκεί οπωσδήποτε βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν παιδιά του Θεού, υπάρχουν ξαδέρφια του Θεού, υπάρχουν συγγενείς του Θεού και υπάρχουν και πλάσματα του Θεού. Όλες οι κατηγορίες μεταξύ πλάσματος και παιδί του Θεού είναι αυτές που δημιουργούνται επειδή εμείς δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως τα θέλει ο Θεός. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι είναι πνεύμα και είμαι σάρκα. Και πολλές φορές μπαίνω μπροστά και κρύβω τον ήλιο. Κρύβω τη δόξα από το Θεό και την παίρνω εγώ. Γιατί μου έχει δώσει ένα χάρισμα, μου έχει δώσει κάτι το οποίο βασικά με συστήνει στους άλλους, αλλά όμως αδειά να συστήσω όπως τον Πέτρο το Θεό, εγώ συστήνω τον εαυτό μου. Και από εκεί ξεκινάνε οι κατρακύλες πνευματικές. Δεν ευλογείται το έργο του Θεού. Γιατί δεν πάει μπροστά ο Χριστός. Γιατί ο στόχος του Χριστού είναι σαν κεφαλή που είναι να οδηγεί στην Εκκλησία έτσι ώστε να παράγει έργο να δοξάζει το Θεό. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε ο Θεός λέει: δεν θα δώσω τη δόξα μου, λέει στον Ισαΐα, όπως το διαβάσαμε την προπαρασμένη Κυριακή, σε ανθρώπους ούτε σε είδωλα. Τι είπα να πει αυτό? Δεν θα μου δώσει ένα χάρισμα για να λέω ποιος είμαι εγώ, αλλά να λέω ποιος είναι ο Θεός. Και εγώ να κρύβουμε, για να φαίνεται όλη η δόξα του. Από εκεί ξεκινάνε όλα και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, το αναφέρει πάρα πολύ ωραία στους μαθητάς. Προγνωρίζει τους μαθητάς ότι είναι άνθρωποι. Δεν θα σταθούν εκεί που πρέπει. Και γι' αυτό τους λέει, προσέξτε, θα έρθει θλίψη μεγάλη σε εσάς. Και βλέπουμε πράγματι, συγκρίνοντας με μια γυναίκα η οποία πρέπει να γεννήσει, ότι οι πόνοι, ξέρετε, αρχίζουν σιγά σιγά, αλλά καταλήγουν σε συχνότητα πολύ κοντά, με αποτέλεσμα να έρθει και η γέννα. Τι είπα να πει το πολύ κοντά. Θα έρθει η στιγμή λοιπόν που θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ, θα περάσουμε δύσκολα. Αυτό δεν το προδιαθέτουμε στη ζωή μας, γιατί ακολουθούμε τον Χριστό. Αφού μπαίνουμε στον Χριστό λοιπόν, θα είναι όλα ρόδινα. Δεν το λέει πουθενά. Πώς το βγάζουμε το συμπέρασμα? Υπάρχουν κάτι πλάνες, οι οποίοι λένε αφού είσαι του Χριστού πρέπει να είσαι πάμπλουτος. Δεν θα πηγαίνουν όλα σωστά. Άμα πάει κάτι στραβά, δεν είσαι του Χριστού. Άλλα βλέπουμε εδώ. Οι Απόστολοι πέθανε μαρτυρικό θάνατο όλοι σχεδόν. Οπότε δεδομένη στιγμή, τι ήταν αυτοί, ήταν του Χριστού ή όχι? Ταλαιπωρηθήκαν στη ζωή τους. Απόστολος Παύλος λέει: έχω μοιάσει, λέει, με τον Χριστό. Έχω, λέει, τα σημάδια του στο σώμα μου από αυτά που πέρασα για να ομολογήσω το όνομά του. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που είναι στενός ο δρόμος και τεθλιμμένος δεν το βλέπουμε. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει για χαρά σε αυτούς. Λέει: θα γίνει ένα συμβάν, θα σας ταράξει απόλυτα, θα σας διαλύσει. Αλλά εγώ διέθηκα, λέει Πέτρο, να μην εκλείψει η πίστη σου και όταν θα επιστρέψει, στήριξε και τους υπόλοιπους. Θα χρησιμοποιήσω σε ένα διαπνεύματο Αγίου να βοηθήσει και τους άλλους να βρουν τον δρόμο τους πάλι. Ξέρει ο Θεός, κανείς δεν θα μείνει πιστός σε αυτόν. Αλλά ξέροντας αυτό, ήθελε να αποκαλύψει σε όλους τους μαθητές την αδυναμία την οποία έχουν, ώστε να μην βλέπουν όπως έβλεπαν πριν σταυρωθεί ο Χριστός. Πώς έβλεπαν? Ο ένας θεωρούσε μεγαλύτερο από τον εαυτό του τον άλλο, ήθελε να γίνει ανώτερος από τον άλλο. Γι' αυτό συγκρινόταν μεταξύ τους. Ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά? Όταν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει παρουσία Πνεύματος Αγίου. Ο άνθρωπος έχασε την όραση. Όταν προσέχουμε να δούμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος είναι ο καλύτερος. Από την άλλη στιγμή και έπειτα ξεπέσαμε από τη χάρη. Βγήκαμε έξω από τη χάρη. Και κοιτάζουμε πλέον να καρποθούμε κάτι το οποίο ανήκει στο Θεό. Και εκεί πάσχουμε σήμερα. Πώς θα μπορέσουμε να ταπεινωθούμε όλοι, να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι υπό αμαρτία και να ζητήσουμε από τον Θεό που είναι ο αναμάρτητος Χριστός να ενεργήσει μέσα μας, να οπωσδήποτε δώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του και αυτό θα το σφραγίσει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός, όχι με τη δύναμή σας, την ισχύ σας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει θα κάνει το έργο, ώστε να μου δώσει την ικανότητα να μοιάσω με τον Χριστό. Θα μορφώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του, αν το αφήσω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν επιβάλλεται το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά μας το λέει ο Θεός. Δεν υπάρχει δυνατότητα από εσάς να πείσετε τον εαυτό σας να κάνει κάτι που αρέσει σε μένα. Γιατί πολεμάτε με πνεύματα, όχι με ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να με ευαρεστήσετε και να αλλάξετε είναι να αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να σας αλλάξει. Και γίνεται το ερώτημα τώρα, θέλω να με αλλάξει? Όταν με αλλάξει, τι θα γίνει? Θα βγω από τα βολέματά μου. Θέλω να βγω. Αυτό είναι τώρα η διαφορά. Με τα λόγια το λέμε. Με τις πράξεις τι γίνεται? Γιατί το έργο του Θεού δεν γίνεται με καλοπέραση, αλλά γίνεται με δυσκολία. Και πρέπει να δίνουμε συνέχεια για το έργο του Θεού. Τότε μόνο ευαρεστεί το Θεός και έρχεται στη ζωή μας και προχωράμε. Και εκεί γίνονται διάφορα. Εδώ πάντως μας λέει κάτι που είναι πολύ επιθυμητό και πρέπει να γίνεται στη ζωή μας. Όταν γεννήσει, λέει, η γυναίκα, τότε ξεχνάει τη θλίψη και έρχεται σε μια περίοδο χαράς. Αλλά η περίοδο της χαράς όμως έχει σκαμπανεβάσματα. Γιατί? Γιατί άμα γεννηθεί ένα παιδάκι, οπωσδήποτε, κάποιος πρέπει να το υπηρετεί. Κάποιος πρέπει να το αγαπάει και δεν είναι πάντα έτσι όπως το θέλουμε, γιατί όταν 3 η ώρα αρχίζει και κλαίει, πρέπει να πεταχτώ σε ελαττήριο, είτε κουρασμένος είτε κουρασμένη είμαι, ανάλογα πώς το έχουν συμφωνήσει στο ζευγάρι, για να πάνε το ταΐσω, να το ποτίσω, να το καθαρίσω, ό,τι χρειάζεται. Οπότε, εγώ χάνω τη βολή μου, χάνω την άνεσή μου, χάνω αυτό που ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλάζει η ζωή μου. Η μητέρα της δίνει αγάπη ο Θεός στην καρδιά της μέσα και γι' αυτό ξεχνάει τι πέρασε με τους πόνους και όλα αυτά, αλλά αρχίζει πλέον μία άλλη ζωή. Μία ζωή που ξεχνάει τη δική της ζωή και ασχολείται με το μικρό. Γιατί την χρειάζεται όλο το 24ωρο. Αν αυτή τη στιγμή αυτή η αγάπη που έχει δεν εκπληρωθεί στο πρόσωπο του παιδιού, το παιδί θα μεταφερθεί σε κάποια άλλη οικογένεια να το μεγαλώσει, είτε συγγενείς είτε οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχει την περίθαλψη της μητέρας και το παιδί θα αρχίσει να νιώθει ότι στερείται. Θέλει τη μητέρα του. Θέλει να τη συνηθίσει τόσο πολύ, ώστε να την αγαπήσει τόσο πολύ, για να μπορέσει αργότερα να την προσέχει και να τη σέβεται. Δεν γίνεται πάντα έτσι. Κοιτάζουμε και τη δική μας ευκολία. Εδώ όμως μας λέει αυτό που πρέπει να γίνεται. Όταν γεννάει η γυναίκα έχει λύπη. Γιατί ήρθε η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον τη θλίψη, δια τη χαράν ότι γεννήθη άνθρωπος στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπη. Πάλι όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδία σας και τη χαρά σας ουδή αφαιρεί από σας. Δεν έχει εξουσία κανένας άνθρωπος ή πνεύμα να στερήσει τη χαρά από την καρδιά μου. Αν πάμε στο Σολομώντα λέει ότι τα 3/4 της ζωής του ανθρώπου είναι λύπη και το 1 χαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι αποτυχημένη η ζωή όλων των ανθρώπων εάν δεν μπει η χαρά του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά τους. Και ο Θεός δίνει τη δυνατότητα αυτή και μας το λέει τώρα εδώ. Και αυτή η γέννηση που αναφέρει τώρα εδώ πηγαίνει, είναι η αναγέννηση που λέμε. Που γεννήκαμε νέοι άνθρωποι και πρέπει κάποιος να μας περιθάλψει, κάποιος να μας μεγαλώσει και να μεγαλώνουμε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτή την ουθεσία, παιδεία Κυρίου την εφαρμόζουμε στα παιδιά μας. Αλλά και ο Θεός ο ίδιος μεγαλώνει εμάς έτσι. Και αν αυτή τη στιγμή η νουθεσία του τη δεχόμαστε, τότε προχωράμε πνευματικά. Αν αυτή τη στιγμή συγκρινόμαστε με τον Χριστό και βλέπουμε τα λάθη μας, τότε μπορούμε να διορθωθούμε ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Γίνεται όμως έτσι. Ή έχω βολευτεί σε κάποια πράγματα και δεν τα αλλάζω. Άκουσα μια αδερφή που μου είπε κάποτε ότι ξέρεις κάτω, εγώ τους το είπα, δεν θα αλλάξω ποτέ. Εσείς θα αλλάξετε. Τεράστιο λάθος. Κάθε χρόνο που μεγαλώνω, κάνω προσπάθεια αλλαγής πολύ περισσότερο από πρώτα. Και αν μπορούσε να με αλλάξει σήμερα, θα του έλεγα σήμερα αλλάξέ με και ό,τι και αν συμβεί. Κάνε όπως με θέλεις. Αλλά δεν το κάνει με μία, γιατί πρέπει να ταπεινωνόμαστε. Έχουμε ζωή μπροστά μας. Και εκεί είναι το δύσκολο. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ τους εξασφάλισε χαρά να έχουν μόνιμη, και είναι το Πνεύμα το Άγιο που τη δίνει αυτή, και στο τέλος το 24 που διαβάσαμε, η χαρά μας να είναι πλήρης. Γιατί δίνει τόση μεγάλη σημασία στη χαρά? Γιατί μας λέει ότι η δύναμή μας είναι η χαρά του Κυρίου στις καρδιές μας. Δηλαδή, χωρίς χαρά δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά ο άνθρωπος, ούτε να μπορέσει να πλησιάσει τον Θεό, γιατί τη χαρά τη δίνει αυτός. Άμα συνειδητοποιήσει πως η χαρά και η ευτυχία είναι ο Θεός, πηγαίνει στην προσευχή. Μόνο εκεί τη βρίσκει. Εκεί γίνεται η κοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσευχή, πώς θα γίνει? Έχετε ακούσει πολλές φορές ένα αδερφός μας, το είχε πει στον άμονα στην κεντρική, ότι ζητάω από το Θεό να με ευλογήσει και μου είπε πού να σε βρω. Εκεί που τρέχεις. Δεν έχει προσευχή. Άμα δεν έχει προσευχή, δεν έχει επαφή με τον, ο Θεός με τον άνθρωπο. Γιατί εκεί βρίσκονται. Και του λέει το ταμείο σου πού είναι? Πού θα σε βρω? Εκεί που δουλεύεις, δεν μου δίνεις όλη τη σκέψη. Εκεί που φτιάχνεις τις μέρημνές σου, δεν μου δίνεις όλη τη σκέψη, όσο και αν προσπαθήσεις. Το αδιαλείπτος έχει την έννοια, έχω κάνει την προσωπική προσευχή και μετά προσεύχομαι συνέχεια. Εκεί που πηγαίνω στον δρόμο, οτιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να προσεύχομαι τελείως συνέχεια, πρέπει να βγάλω ένα εισιτήριο, δεν θα μιλήσω. Αποσπά την προσοχή μου. Το ταμείο είναι η βάση, που είναι ο Χριστός η πέτρα εκεί, και μετέπειτα τα υπόλοιπα. Και αν στο σπίτι δεν έχω ταμείο, είναι η εκκλησία και πρέπει να γίνει ταμείο η εκκλησία. Αν το αμελήσω αυτό γιατί δεν μπορώ στο σπίτι και στην εκκλησία δεν βρίσκω το ταμείο, δεν μπορώ να διορθωθώ εγώ. Γιατί έρχομαι από το σπίτι στην εκκλησία, αφού έχω κάνει την προετοιμασία εγώ, και έρχομαι και προσεύχομαι με τα άλλα αδέρφια εδώ, και γίνεται και η προετοιμασία της εκκλησίας. Τι πάει να πει αυτό? Πρέπει να αγαπάω την εκκλησία και τα αδέρφια μου όπως αγαπάω τα δικά μου αδέρφια, τα σαρκικά. Πρέπει να αγαπάω τα παιδιά της εκκλησίας όπως αγαπάω τα δικά μου, τα σαρκικά. Πρέπει να αγαπάω την εκκλησία, όλα τα αδέρφια, γιατί είναι συγγενείς μου. Είμαστε το ίδιο σώμα. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό παρά μόνο στην προσευχή. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, με γεμίζει με αγάπη και χαρά και οπωσδήποτε νιώθω όλους το ίδιο. και σου αγκαλιάζω. Διαφορετικά, μόλις θα βλέπω κάποιον που κάνει δύσκολη τη ζωή, θα στρίβω. Όπως κάποτε έκανε κάποιος εμάς. Μόλις έβλεπε τα παιδιά μου, γύριζε την πλάτη, γιατί δεν στεκόμουν εκεί που ήθελε αυτός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει η θλίψη και η χαρά και μας έχει εξασφαλίσει τη χαρά. Αλλά για να δούμε τι έγινε τώρα. 899 σελίδα είναι κατά Μάρκο Ευαγγέλιο το τελευταίο κεφάλαιο. Ιώτα σίγμα. Το 16. Και αφού επέρασε λέει, το Σάββατο, Μαρία η Μαγδαλίνη και η Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έλθουν να λείψουν σε αυτόν και πολλά πρωί τη πρώτη ημέρα εβδομάδο έρχονται στο μνημείο όταν ανέτειλε ο ήλιο και έλεγαν προ αυτά: τι θέλει αποκυλήσει εμά το λίθον εκ τη θύρα του μνημείου? Και αναβλέψασε, θεωρούσε ότι ο λίθο ήταν αποκυκλισμένο διότι το μέγα σφόδρα. Και εισελθούσε στο μνημείο, είδον νεανίσκο καθήμενο στα δεξιά ενδεδειμένο στολή λευκήν και τρόμαξαν. Ουδέ λέγει προς αυτάς, μη τρομάζετε, Ιησούς ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων, ανέστη, δεν είναι εδώ, ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλλά υπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον, ότι υπάγει πρώτερο ημών εις τη Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως, έφυγον από το μνημείο, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και δεν είπαν ουδέν προς ουδένα, διότι φοβούντο. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης εβδομάδος, εφάνει πρώτον στη Μαρία τη Μαγδαληνή, εξής και βγάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη η πήγε και απήγγειλε προς εκείνους, ή την εσύχον σταθεί με ταυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον. Και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη επ' αυτής δεν επίστευσαν. Μετά δε ταύτα εφανερώθη εις άλλη μορφή, εν άλλη μορφή, εις δύο εξ αυτών, ενώ περιεπάτουν και επορεύοντο εις των αγρών. Και εκείνοι επήγον και απήγγειλαν προς τους λοιπούς, αλλά ουδέ εις εκείνους επίστευσαν. Ύστερον εφάνει στους 12, στους 11, ενώ κάθεντο εις την τράπεζα, και ονείδησε την απιστία αυτών και σκληροκαρδία, διότι δεν επίστευσαν εις τους ειδώντας αυτών αναστάντα. Και είπε προς αυτούς, υπάγεται σε όλο τον κόσμο, και γυρίξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όσες πιστεύσει και βαθιστεί θέλει σωθεί, όσο όμως απιστεί θέλει κατακριθεί, σημεία δε στους πιστεύσαντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου θέλουσι εκβάλει δαιμόνια. Θέλουσι λαλεί νέα γλώσσα. Όφη θέλουσι πιάνει. Και αν θανάσιμο ότι πίωση, δεν θέλει βλάψει αυτού. Και αρρώστου θέλουσι επιθέτει τα χείρα και θέλουσι ιατρεύεστε. Ο με λοιπόν κύριο, αφού ελάλησε προ αυτού, ανελήφθη στον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθώντε, εκήρυσαν πανταχού συνεργούντο του κυρίου και βεβαιούντο το κήρυγμα δια των ακολουθούν των θαυμάτων. Αμήν. Βλέπουμε τώρα αυτό που τους είπε. Ήρθε η ώρα να γεννηθεί το μεγαλείο που θα αλλάξει όλο το σύμπαν. Αρχίζοντας από τη γη. Το υπόλοιπο θα αλλάξει μετά τη χιλία, τη βασιλεία. Που θα τα κάψει όλα ο Κύριος, θα τα αποστηρώσει και θα κινηθεί ο λαός του πέλεον σε ένα καθαρό σύμπαν που δεν υπάρχει πονηρό πνεύμα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι γυναίκες αυτές σηκώθηκαν πολύ πρωί. Είναι στο σχέδιο του Θεού να γίνει αυτό? Είναι στο θέλημα του Θεού να γίνει? Έπρεπε να τον υπηρετήσει κάποιος για να έχουμε σήμερα μην να καταλαβαίνουμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό όχι γιατί πάνε καλά τα πράγματα, αλλά γιατί είναι η μόνη μας ελπίδα. Είναι ο μόνος μας αγάπησε μέχρι θανάτου. Είναι ο μόνος θα μας βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή. Είναι τιμωτά τη δύναμη εν καιρό χρείας. Οπότε να στηριχτούμε σε αυτόν. Και όχι σε ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πηγαίνουν λοιπόν οι γυναίκες αυτές χωρίς ελπίδα. Πέθανε η ελπίδα τους. Σταυρώθηκε. Το ζήσανε, το είδανε με τα μάτια τους. Ήταν οι μόνες που σταθήκανε μέχρι τέλος κοντά του από μακριά. Δεν υπήρχε ελπίδα. Δεν υπήρχε συμφέρον. Είχε χαθεί πλέον αυτό που περίμεναν. Γιατί όπως και οι μαθητές, και αυτοί πίστευαν σε γη είναι η βασιλεία. Μπορεί να το είπε ο Πέτρος ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αλλά το είπε το Πνεύμα το Άγιο, όχι ο Πέτρος, και γι' αυτό απίστευσε και στο τέλος. Και αν αυτή τη στιγμή ήταν οπωσδήποτε εν ζωή και συνεχίζανε χωρίς να έχει επέμβει ο Χριστός, να είστε σίγουροι θα γινόταν ό,τι γίνεται και σήμερα. Ο ένας θα κατηγορήσει τον άλλο. Δεν το κάνει σωστά, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Και ποιος είναι αναμάρτητος? Αν αυτή τη στιγμή αρχίζω και ψάχνω ποιος το κάνει σωστά, το κάνει κανένας και ο πρώτος. Άρα είναι λάθος να ασχοληθώ με κάτι που ανήκει στον Κύριο. Είναι ξένοι δούλοι. Έτσι πρέπει να καθαρίσω το στόμα. Η πηγή να είναι καθαρή. Μην λέω κατά του άλλου ποτέ. Μα ξέρεις, το έκανε αυτό, τον είδα αυτό. Μη λέω ποτέ κατά του άλλου. Είναι καταλαλιά. Αν αυτή τη στιγμή πάω με τον άλλο στο δικαστήριο και είναι ο δικαστής ο Θεός, όποιος πάει από μας, όσο τέλειος και να είναι και ευλογημένος και να είναι, θα του βρει κουσούρι γιατί βρίσκει στους αγγέλους. Άρα δεν θα σταθεί μπροστά του, παρά μόνο κατά χάρη. Λοιπόν, θέλω να είμαστε κάτω από τη χάρη. Δεν λέμε για άλλους, δεν ασχολούμαστε με άλλους, μόνο για τον εαυτό μας. Συγκρίνουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή με τον Χριστό. Και είναι πολύ εύκολο να δούμε το κακό το οποίο συμβαίνει στη ζωή μας, που το περιθάλπει ο εχθρός και μας πείθει να μένουμε σε αυτό, όταν αυτή τη στιγμή πάω και μιλήσω άσχημα σε κάποιον. Πρέπει να σκεφτώ. Άσε το λόγο απ' έξω. Ο Χριστός μίλησε σε κάποιον άσχημα ποτέ? Το μόνο που είπε, αν κακός ελάλησα, πες μου, εάν καλός γιατί με δέρεις. Αυτό είπε μόνο, το παράπονο που έκανε. Άρα εγώ γιατί λέω εναντίον του άλλου? Τον βλέπουμε να λέει εναντίον του Πέτρου? Τον βλέπουμε να λέει εναντίον του Ιούδα? Αφού λοιπόν δεν έλεγε σε ανθρώπους που πραγματικά ο ένας ήταν μαχαιροβγάλτης και ο άλλος ήταν κλέφτης. Δεν είναι αλήθεια ότι ήταν κλέφτης? Βεβαίως. Ο άλλος μαχαιροβγάλτης, βεβαίως, το έδειξε. Αφού τους είπε ακολουθήστε με και σταθείτε όπως πρέπει, αυτός έβγαλε μαχαίρι και πήγε να σκοτώσει τον Μάλκο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει, δεν πρόκειται να ευχαριστήσουμε ποτέ τον Θεό, να τον δούμε ανάμεσά μας εν δυνάμει. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται. Γιατί οι κοπέλες αυτές έχουν ένα πρόβλημα και είναι τεράστιο το πρόβλημά τους. Γιατί είναι τεράστιο? Διότι υπάρχει ένας τεράστιος λίθος μπροστά από τον τάφο. Και σκεπτόμαστε αμέσως. Ο Χριστός όταν αναστήθηκε έμπαινε μέσα από την ύλη. Δεν ανοίγει πόρτα για να μπει μέσα. Έμπαινε από τα ντουβάρια μέσα. Εκεί που καθόταν οι μαθητές, παρουσιαζόταν ξαφνικά και τους έλεγε ειρήνη μην. Έτσι είπε και το Θωμά, έλα βάλ το δάχτυλό σου στους τύπους των ύλων. Οπότε εδώ γιατί έφυγε η πέτρα από το μνήμα? Για να πάνε οι γυναίκες αυτές, είχε προμελετήσει να μαρτυρήσουν ότι ήταν κενός ο τάφος. Εάν δεν έφευγε η πέτρα με τον τρόπο που έφυγε, δεν θα φεύγανε και στρατιώτες. Οπότε πηγαίνανε χωρίς σκοπό εκεί, να το αλείψουν με μοίρα. Πώς θα διώχναν τους στρατιώτες? Δεν έπρεπε να είναι και οι άντρες μαζί του να κυλήσουν το λίθο? Ποιος τους ακολούθησε από τους άντρες, τους μαθητάς? Κανένας. Ήτανε μόνες τους. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ομολογία εκεί. Και γι' αυτό ο Θεός κύλησε και το λίθο, έδειξε στους στρατιώτες και πήγαν ελεύθεροι. Ελεύθερες οι γυναίκες εκεί. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως έφυγαν προβληματισμό. Γιατί δεν είναι πλέον ο ζωντανός Θεός δίπλα τους, να μπορέσει να κάνει κάτι και να φύγουν οι πέτρες και όλα αυτά να γίνουν, αλλά ήταν πεθαμένος. Και βλέπουμε άνθρωποι της εποχής εκείνης, οι οποίοι ενώ ήταν πεθαμένος και δεν είχαν καμία ελπίδα, πηγαίνανε να υπηρετήσουν κάτι με αμφιβολία στην καρδιά τους. Αλλά πηγαίνανε όμως. Βλέπουμε τους άλλους ότι βλέπουν κλειστό το σπίτι από γύρω-γύρω ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν οπωσδήποτε θεραπείες και κάτι να δουν από τον Χριστό και ανεβήκαν στη στέγη, βγάλαν τα κεραμίδια και κατεβάσαν το κρεβάτι από εκεί. Ο άνθρωπος ο οποίος επιμένει αρέσει το Θεό, που δεν το βάζει κάτω. Ξέρεις, είναι αυτό το τεράστιο στη ζωή μου, τι θα κάνω με αυτό? Άστο στον Χριστό. Αν προσπαθείς εσύ, ποτέ ο Χριστός δεν θα εργαστεί. Αλλά αν πεθάνει για σένα, θα τα αναστήσει. Άστο τελείως στον Χριστό. Δεν υπάρχει τι αδύνατο εις αυτόν. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, ενώ λέει πήγαιναν, κοίταζαν στο έδαφος, γιατί δεν ήταν οι δρόμοι που είναι σήμερα εδώ, για να πάνε στον χώρο εκείνο οπωσδήποτε, ήταν κακοτράχαλος ο χώρος εκεί και δεν ασχολούνταν. Δεν κοιτάξαν λοιπόν καθώς πλησιάζουν στον τάφο να δουν τι συμβαίνει. Όταν έφτασαν στον τάφο, σήκωσαν τα μάτια τους και είδαν η πέτρα είχε αποκυλήσει. Το πρόβλημα είχε φύγει. Και δεν είχε φύγει εκείνη τη στιγμή, είχε φύγει μία μέρα ολόκληρη από την προηγούμενη. Έτσι είναι για μας. Κοιτάμε στον Χριστό ή κοιτάμε ο ένας τον άλλον ή κοιτάμε σε ανθρώπους. Ή κοιτάμε τα κύματα όπως ο Πέτρος. Στον Ισαΐα μας λέει «Σε με βλέψατε και σώθε πάντα τα πέρατα της γης». Αυτή τη στιγμή πώς θα σε δω Κύριε αφού δεν είσαι με σώμα γήινο? Όταν λέει να τον δούμε ή να του παραδώσουμε τη σκέψη. Αυτό αναφέρει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι οι γυναίκες μπαίνουν στο μνημείο μέσα. Το μνημείο είχε δύο, κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα, ας πούμε, υπήρχαν για δύο θέσεις. Πέτρινες, έμπαιναν μέσα από την πόρτα, ήταν δεξιά και αριστερά. Και ήταν εκεί ένα πέτρινο κρεβάτι που βάζανε επάνω, ας πούμε, το σώμα. Από ό,τι μας λέει εδώ, μπαίνοντας λέει μέσα οι κοπέλες αυτές, θεωρήσε το λίθρο αποκυλισμένο, διότι ήταν μέγα σφόδρα, και εισελθούσε στο μνημείο, είδαν ένα νεαρό να κάθεται λέει δεξιά, στο δεξιό κρεβάτι. Εδεδειμένο στολή λευκή και τρόμαξαν. Άμα είναι ανοιχτή η πόρτα, μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα. Δεν τρομάζεις όταν μπεις μέσα, κάτι άλλο πρέπει να δεις για να τρομάξεις. Κάτι υπερφυσικό. Και αυτό είδαν. Ένα νεαρό, ντυμένο με λαμποφόρα, με ένα ρούχα, ο οποίος τους μίλαγε. Εκεί τρόμαξαν. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να μιλάς με αγγέλους. Και αυτή ήταν ίσως η πρώτη φορά που μιλάγανε με άγγελο. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο δε λέγει προς αυτάς, μην τρομάζετε, ξέρει ότι τρομάξανε. Ιησού ζητείτε τον Ναζαρινό, τον Εσταυρωμένο, ανέστη δεν είναι εδώ. Ανέστη, εμείς το συνδέουμε σαν λέξη ότι κάποιος πέθανε και αναστήθηκε. Και είναι σωστό. Αλλά όμως κατ' ουσίαν το ανέστη ήταν πολύ διαδεδομένο στην εποχή την παλαιά και έλεγε σηκώθηκε. Όταν λέμε λοιπόν ότι ανέστη, σηκώθηκε το κρεβάτι. Κοιμότανε και σηκώθηκε. Πού είναι ο Αντώνης, ανέστη και πήγε βόλτα. Συνθιζόταν αυτό. Σήμερα έχει αυτή την έννοια, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και τα δύο είναι σωστά. Ο Χριστός δεν πέθανε ποτέ. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Είναι πνεύμα και σάρκα. Και γι' αυτό έχουμε δύο θανάτους. Ο ένας θάνατος είναι να αποχωριστούμε από το σώμα και ο δεύτερος είναι να αποχωριστούμε από το φως που είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Εδώ λοιπόν τι λέει, ανέστη. Αλλά τι τους λέει, και δεν είναι εδώ, ιδού ο τόπος που έθεσαν αυτόν. Ήρθατε να δείτε το μέρος που τον έθεσαν. Δεν είναι εδώ. Αλλά υπάγεται προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρο και πηγαίνετε πέστε τους ότι είναι πιο μπροστά από αυτούς στη Γαλιλαία. Και θα πάει εκεί όπως τους είπε. Είχαν κλείσει ένα ραντεβού, θα λέγαμε μετά θάνατο. Τα ήξερε όλα. Και τους είπε, θα πάτε την τάδε ημερομηνία, θα είμαι εκεί. Και πάει και τους λέει, πηγαίνετε και πέστε τους να πάνε, εγώ θα πάω πιο μπροστά από αυτούς. Δηλαδή το θέμα θάνατος, όπως λέτε, δεν ισχύει. Ο Χριστός κοιμήθηκε, είχε κλείσει τα ραντεβού του και μετά αναστήθηκε για να φέρει πέρα σε αυτά που είχε υποσχεθεί. Αυτό συμβαίνει και με εμάς. Δεν πεθαίνουμε, έχει καταργηθεί ο θάνατος. Τώρα πώς θα μπλέκουμε όλα αυτά μαζί, δεν ξέρω. Γιατί φοβόμαστε το θάνατο ή την άλλη ζωή, αφού ζούμε για την άλλη ζωή. Εδώ στη ζωή τι θα γίνει, θλίψεις και ταλαιπωρία, αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας πληρώνει, να γεμίζει το ρεζερβουάρ για να προχωράμε στη ζωή ετούτη. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να φέρει τη χαρά, ώστε να βγούμε από το κατεστημένο, τα τρία τέταρτα της ζωής μας, θλίψη. Το Πνεύμα το Άγιο, ο καρπός του είναι η χαρά. Και στη χαρά πάνω στηρίζεται όλος ο καρπός. Πώς θα έχω ειρήνη αν δεν έχω χαρά στην καρδιά μου? Πώς θα έχω μακροθυμία αν δεν έχω τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά μου? Χαρά του Κυρίου είναι η παρουσία του. Είναι κάτι που δίδεται και δεν το χάνει ο άνθρωπος. Και το βλέπουμε τώρα πώς το λέει εδώ πολύ ωραία. Και λέει πάγεται και πέστε τους και εξελθούσε λέει ταχαίως. Έφυγαν από το μνημείο, είχε δε αυτά καλύψει τρόμος και έκστασης. Έκστασης είναι η χαρά. Είναι μια χαρά που έρχεται στη ζωή του ανθρώπου και είναι τόσο γεμάτη η ζωή του εκείνη τη στιγμή από την παρουσία του Θεού που είναι η χαρά, ώστε ξεχνάει το κάθε τι και δεν θέλει να χάσει αυτό που ζει. Στην αναγέννηση, τι έγινε σε εμάς? Τι με έκανε να του πω ότι ξέρεις κάτι, σου δίνω και τη ζωή μου γιατί αυτό δεν το έχω ζήσει ξανά και είναι τόσο όμορφο που θέλει να μείνω σε αυτό. Να μην ζήσω πλέον το παλιό που ζούσα. Και τότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και με γέμισε, χωρίς να ξέρω τι είναι. Γιατί του παρέδωσα την καρδιά μου. Του λέω, πάρε και τη ζωή μου, δεν τα χρειάζομαι πλέον. Βρήκα αυτό που έψαχνα. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτές τώρα. Είναι η πρώτη φορά, παρόλο που ζούσαν τον Χριστό, και βλέπουν τώρα την έκσταση αυτό που λέει. Τη χαρά του ουρανού να πλημμυρίζει τις καρδιές τους. Φόβο από τη μία, γιατί βλέπουν παράδοξα πράγματα. Τους λέει ο Άγγελος ότι αναστήθηκε και δέστε τα ημάτια του, παραδείγματος χάρη, και έφυγε από εδώ και έχει πάει πιο γρήγορα εκεί και έχουν μείνει αποσβολωμένες. Λέει, τι λέει αυτός τώρα? Ο πεθαμένος πήγε και τους περιμένει και τους το έχει υποσχεθεί. Και καταλαβαίνετε λοιπόν εκείνη τη στιγμή το δέος από αυτό που νιώθουν και βλέπουν εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπουν ντοκουμέντα και νιώθουν καταστάσεις μέσα τους, γιατί τα μάτια τους βλέπουν τον άγγελο εκεί και έχουν επηρεαστεί απόλυτα. Και βλέπουμε στη διαδρομή ότι συναντάει, λέει, τη Μαρία και της αποκαλύπτεται ο Κύριος. Και μας το λέει στο 9, εφάνει πρώτον στη Μαρία, λέει, τη Μαγδαληνή, που είχε βγάλει 7 δαιμόνια, και μετά στους υπολείπους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτές, λέει, καθώς φεύγουν από το μνημείο, δεν λένε σε κανένα τίποτα γιατί φοβούνται. Τι φοβούνται, μην τους μαλώσουν ή τους κοροϊδέψουν. Το κάνανε την επόμενη στιγμή. Νιώθουν τόσο πολύ έντονη αυτή την έκσταση στην καρδιά τους μέσα, που δεν θέλουν να τη χάσουν. Προσπαθούν να την κρατήσουν. Και έτσι είναι ο πιστός ο οποίος ζει την παρουσία του Θεού. Δεν βάζει τίποτα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Γιατί οτιδήποτε βάλει γήινο ή πάθος ή αδυναμία θα χάσει την παρουσία του Θεού. Και είναι τόσο η πληρότητα της παρουσίας του Θεού μέσα του, που λέει πως ζει σε έκσταση εκείνη τη στιγμή, που δεν θέλει να το χάσει με κανένα τρόπο και θα παραδίδει όλα. Εκεί δουλεύει ο Θεός. Εκεί φαίνεται ο ουρανός. Εκεί η δόξα του Θεού κορυφώνεται στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά όμως δεν μένει εκεί, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Τους είπε να πάνε να τα πούνε και πρέπει να τα πούνε αυτά. Και βλέπουμε τώρα, κανείς δεν στέκεται με χαρά. Κανείς δεν στέκεται με πίστη. Τι έγινε η πίστη? Έφυγε. Από όλους, ναι. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Οι μαθητές τι έκαναν όταν πήγε, λέει, και τους ευρύκε η Μαρία Μαγδαληνή και οι άλλες. Επήγαν, λέει, και απήγγειλαν σε εκείνους που είχαν σταθεί, λέει, μαζί του, ενώ επένθουν και έκλαιγαν. Άντρες, γυναίκες εκλέγανε. Χάθηκε η ελπίδα τους. Και ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και όμως τον σκοτώσανε. Και όταν τους έδινε την εξουσία να βγάζουν δαιμόνια, ο άνθρωπος τους την έδινε. Αυτά ξεχνιόνται. Γιατί ξεχνιόνται? Γιατί δεν έχουν επαφή. Η επαφή ήταν ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά. Επαφή ψυχική δεν είχαν μαζί του. Και έπρεπε να γίνει αυτό το τρομερό πράγμα. Γι' αυτό, λέει, θα γεννηθεί κάτι καινούριο τώρα. Αυτό που θα γεννηθεί εδώ θα είναι η πληρότητα της αναγέννησης. Ναι, με εγγραφήκαν στο βιβλίο της ζωής τα ονόματά τους, αλλά οι ίδιοι δεν θέλανε να ακολουθήσουν τον ουρανό, είχαν βλέψει στη γη. Δεν είχαν απόλυτες, αλλά είχαν μερικές. Να κάθισουν δεξιά και αριστερά. Έπρεπε να φύγει και αυτό. Πώς θα έφευγε αυτό? Με καλό τρόπο? Περάστε έξω, παρακαλώ, εγώ εισμέ. Δεν γινότανε. Έπρεπε να γίνει κάτι σοβαρό. Και αυτό το σοβαρό το επέτρεψε ο Θεός. Και άρχισε η θλίψη τους. Η θλίψη τους έφερε στην πραγματικότητα. Εδώ στη ζωή δεν έχετε τίποτα. Και αυτό που ελπίζατε το χάσατε. Και έρχεται τώρα η ελπίδα από άλλη πλευρά. Και η ελπίδα τη φέρνει οι γυναίκες αυτές που ήταν πιστές. Οι μόνες, ήταν οι πρώτες που δεχτήκαν την παρουσία του Θεού ζωντανός καθώς ήταν. Τιμή Σένεκε, γιατί ήταν οι μόνες που πήγανε χωρίς συμφέρον να τον υπηρετήσουν και στο θάνατό του. Και αυτά τα μετράει ο ουρανός. Από συμφέρον τον ακολουθούμε, ή επειδή είναι ο Θεός, ο κυρίαρχος Θεός του σύμπαντος, και είναι η μοναδική ελπίδα μας που θα ζήσουμε αιώνια μαζί του? Μήπως έχουμε και άλλες βλέψεις στη γη? Είναι καταδικασμένες αυτές. Το μόνο που είναι δικό μας είναι ο Ιησούς Χριστός, αν τον αφήσουμε να μπει στην καρδιά μας. Και αν μπει μες στην καρδιά μας, θα καλύψει πλέον και θα μας λείπει τίποτα, και ας μην έχουμε τίποτα στη ζωή ετούτη. Και όλο τον κόσμο να κερδίσουμε, κενό θα υπάρχει. Αν όμως αυτός μπει μέσα, τελειώνει το κενό. Υπάρχει ευτυχία. Υπάρχει προορισμός. Υπάρχει χαρά. Όχι χαρά αυτή η ψεύτικη εδώ, που την παίρνεις και μετά έρχεται τέτοια θλίψη που την καλύπτει. Αλλά η χαρά αυτή που μένει αιώνια. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο πάντα ευτυχισμένο και χαρούμενο, και όπου ζει, γύρω του οπωσδήποτε αποκαλύπτεται αυτή η χαρά που τι κάνει, πρασινίζει και την έρημο ακόμα. Είναι το νερό το ζωντανό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μες στην καρδιά του. Και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν. Για να δούμε τώρα τι γίνεται παρακάτω. Κάποιος θα πιστέψει με τίποτα. Μετά αυτά εφανερώθη εν άλλη μορφή, εις δύο εξ αυτών και περιεπάτων, λέει, σε Εμαούς που ξέρουμε, και πήγαιναν στον αγρό. Και εκείνοι πήγαν και ανήγυλα προς τους λοιπούς, αλλά ουδές εκείνους επίστευσαν. Δεν πιστεύανε οι προς Εμαούς, παρουσιάστηκε ο Θεός, έκανε ολόκληρη ιστορία να τους θυμίσει τα πάντα, πίστεψαν, έφυγε αυτός, πήγαν και αυτοί. Οι άπιστοι γίνηκαν πιστοί από αυτούς και τους λένε, βρε, αναισθημένος είναι, τίποτα αυτή. 14. Ύστερον εφάνει στους 11 και κάθετο την τράπεζαν και ονείδησε την απιστία αυτών και σκληροκαρδία. Αυτά τα δύο προσέξτε. Απιστία και σκληροκαρδία. Απιστία είναι ο κόσμος, ο άπιστος. Αλλά όμως Ο πιστός, δυστυχώς, είναι νεκρός χωρίς την πίστη. Η πίστη δεν μπορεί να στηριχτεί στη λογική. Δεν είναι λογική η πίστη. Έχουνε ντοκουμέντα, αυτό λέγεται σκληροκαρδία. Έχω δει. Αυτό που είδα, θα μου πεις εσύ ότι δεν το είδα. Καρφωμένος, εχύθηκε το αίμα του, πέθανε και μετά τον πήρανε, ας πούμε, να πάνε να το θάψουνε. Το είδαμε. Ποιος θα μας πείσει ότι δεν το είδαμε? Η πίστη. Πώς θα μπορέσουμε να ελευθερώσουμε την πίστη? Δεν γίνεται. Όλοι αυτοί που αναφέρει εδώ ήταν η αφρόκρεμα των πιστών που ήταν μαζί του. Ήταν οι κορυφαίοι που ήταν μαζί με τον Χριστό. Ποιος στάθηκε κοντά του? Κανένας. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή ήταν ζούσε ο Χριστός, θα έπρεπε μετά από τη δοκιμασία αυτή όλοι να τα βάλουν με τον Πέτρο. Εσύ έλεγες πως θα σταθείς και στο θάνατο μαζί του και τον απαρνήθηκε τρεις φορές. Θα τσακώνονταν ακόμα. Φύγε από εδώ πέρα, μας κάνεις τον αρχηγό. Κάτι τέτοιο θα γινότανε. Αλλά δεν το άφησε ο Χριστός. Γι' αυτό θέλουμε και σήμερα να μην μας αφήσει αυτό το χάλι που βρισκόμαστε. Να κάνει κάτι περισσότερο. Και τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα εδώ? Τους λέει, ονείδησε. Θα λέγαμε κοροϊδέψε. Όχι, τους μάλωσε. Για την απιστία και σκληροκαρδία τους. Δύο πράγματα εμποδίζουν το Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας. Η απιστία, που πολλές φορές στηρίζεται σκληροκαρδία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρω την Εκκλησία, δεν αξίζει τίποτα. Γιατί πού μας λέει ότι αξίζει η Εκκλησία? Μας λέει ότι αξίζει ο Χριστός και δίνει τα πάντα για την Εκκλησία. Αυτό λέει. Και μας λέει μάλιστα να αγαπήσουμε τις γυναίκες μας όπως αυτός αγάπησε την Εκκλησία. Να δώσουμε τη ζωή μας για αυτή αν χρειαστεί. Οπότε τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι ο Θεός δίνει το καλύτερο για την Εκκλησία παρόλο που δεν αξίζει. Τώρα αξίζει ή δεν αξίζει? Ποιος είναι αμάρτητος? Ποιος μπορεί να σταθεί δίπλα στον Χριστό σαν ύφη? Κανένας. Άρα δεν αξίζει κανένας από εμάς. Τότε τι ψάχνετε και ψάχνουμε να βρούμε ποιος αξίζει? Αν είναι καλός αδερφός ή κακός. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε από το πριν το βράδυ. Πρώτα για τον εαυτό μας, για το να αλλάξουμε και μετέπειτα να βοηθήσει αυτούς που είναι στο έργο να ταπεινωθούν για να επισωθεί ο Χριστός να μας οδηγήσει στις νίκες. Αυτό είναι η κεφαλή. Νίκες που θα δοξαστεί ο ουρανός, ο Θεός. Όχι εμείς. Δεν θα δοξαστεί η Εκκλησία εδώ. Η Εκκλησία θα δοξαστεί εκεί. Θα καθίσει στο θρόνο του. Και κάνουμε αγώνα για να φτάσουμε εκεί. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ, δεν δέχεται κανένα. Άπιστοι και σκληροκαρδίτες είσαστε όλοι. Αλλά τους έδιωξε? Όχι. Δεν διώχνει ο Χριστός. Αλλά τους δίνει περισσότερη δουλειά για να ασχοληθούν πλέον με αυτό. Και είπε προς αυτούς, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κήρυξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όστις πιστεύσει και βαφτιστεί, θέλει σωθεί. Όστις πιστεύσει και βαφτιστεί, θα σωθεί. Αλλά όμως, πιστεύσει δεν είναι λόγια. Θα αρχίσει μια πορεία θάβοντας τον παλιό εαυτό του. Αλλά λέει ο Χριστός κάτι που δεν έχουμε καταλάβει. Εγώ είμαι η οδός. Δεν είμαι η πόρτα μόνο. Η πόρτα για τον ουρανό είναι ο Χριστός. Αυτός την κρατάει ανοιχτή. Αλλά είναι η οδός εις τη γη. Δεν είναι κάτι ακαριαίο, βαφτίστηκα, τελείωσα, σώθηκα, από εδώ και πέρα κάνω τι θέλω. Αλλά είναι η οδός. Πρέπει να ακολουθήσουμε. Όταν λέει η οδός, εννοεί ας πούμε ένα συγκεκριμένο πέρασμα, το οποίο βασικά πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς και αυτό είναι η ζωή του. Εγώ είμαι ο οδός. Πρέπει να με ακολουθήσετε. Πρέπει να με υπηρετήσετε. Και πώς θα σε υπηρετήσω? Από απόσταση? Πρέπει να είμαι κοντά σου. Πώς θα είμαι κοντά σου? Θα είσαι μόνιμα στη σκέψη μου. Δεν θα σε βγάλω ποτέ. Και κάθε φορά που ζορίζομαι θα βάλω το σταυρό να δω τι πέρασες για μένα. Οπότε θα λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου για τα ελάχιστα. Και όποτε αυτή τη στιγμή νιώθω όμορφα, θα προσέχω μην μπει εγωισμός μέσα μου και πω ότι εγώ είμαι καλός και σωστός, γι' αυτό γίνεται αυτό. Κατά χάρη γίνεται. Οπότε αυτός είναι ο αγώνας μας. Και τους λέει εδώ, όποιος απιστήσει σε αυτά τα οποία θα τους πείτε τώρα που εσείς γεννήκατε πιστή, ήξερε θα λάβουν το Πνεύμα το Άγιο και θα δώσουν τη ζωή τους. Τη δώσανε. Σταμάτησε πλέον να ψάχνουν στη γη ποιος ήταν δεξιά και αριστερά και κοιτάξανε να αξιωθούν να ακούσουν το Ευγεδούλε στον ουρανό. Και δώσαν τη ζωή τους όλοι. Συνεργαστήκανε όλοι. σταματήσανε να μαλώνουν, γιατί ζούσανε το μεγαλύτερο δάσκαλο που πέρασε ποτέ από τη γη, ζούσαν τον ίδιο το Θεό και δεν τον είδανε ποτέ για να γεμίσει την καρδιά τους με χαρά. Αλλά πάντα κάτι έβλεπαν στον άλλο. Και ξέρουμε και μετά την πτώση τους, που τους βρήκες και ψαρεύανε, τι είπε ο Κύριος. Λέει, Πέτρο, μ' αγαπάς? Και αυτός γυρίζει και λέει, αυτός λέει γιατί. Τι θα γίνει με αυτόν? Ενδιαφέρονταν ο Ιωάννης τι θα κάνει. Και του λέει, εσύ λέει, κοίταζε μένα και ασχολείσαι μαζί μου και ας τον Ιωάννη. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά όμως, αν θέλει και πάει στο Θεό, θα τον αλλάξει. Και θα τον αλλάξει προς το συμφέρον του, για να γίνει ευτυχισμένος, όχι δυστυχισμένος. Σημεία δε σου πιστεύω, θα στέλνω σε παρακολουθεί ταύτα, εν το ονόματί μου θα εκβάλλει δαιμόνια. Εν το ονόματί μου θα εκβάλλει δαιμόνια. Δηλαδή, άμα πάω αυτή τη στιγμή να πάω μια βόλτα εξωτερικό και πάω να περάσω την ώρα μου να δω κανένα τοπίο εκεί, θα και πιάσω κανένα φίδι, θα με φυλάξει ο Θεός? Δεν το δοκιμάζω. Αν όμως είμαι στο έργο του και κάνω κάτι που θέλει αυτός, είναι σίγουρο ότι ισχύουν όλα αυτά που λέει. Αλλά το έργο του, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι αγιασμός. Και είναι προσωπικός αγιασμός, δεν είναι γενικός. Δεν μπορώ σήμερα να αγιάσω όλη την Εκκλησία, μόνο τον εαυτό μου μπορώ, εάν υποταχθώ στο θέλημα του Θεού. Αν η προσπάθεια γίνεται πράγματι με εμπιστοσύνη στο Θεό και με επισημότητα τέτοια ώστε να μπορούμε να ζούμε δικαίως και ευσεβώς, από την άλλη στιγμή και έπειτα, όλα αυτά τα σημεία θα μας ακολουθήσουν και θα μας στέλνει. Λέει, όσο καθαρίζει τον εαυτό του άνθρωπος, τόσο το σκεύος καθαρίζει και θα το χρησιμοποιήσω γιατί μία χρήση. Δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να χρησιμοποιήσει ένα σκεύος το οποίο δεν καθαρίζεται. Όλη η Παλαιά Διαθήκη ήταν με τέτοιες ιστορίες, με καθαρισμούς. Και αν πάρει τις εορτές τους, εκεί πήγαινε η δουλειά όλη. Αν δεν καθαριζόταν κάποιος και έμπαινε στα Αγία των Αγίων, πέθαινε. Και τυπικά, καθαρισμό λέει, σωμάτων και ρούχων και τέτοια. Πόσο μάλλον σήμερα που πάμε κατευθείαν στο Θεό μπροστά. Οπότε, αν αγιαστείτε, καθαριστείτε, λέει, για να δείτε θαυμάσια αύριο. Όσο δεν γίνεται αυτό στον εαυτό μου, δεν μπορείτε να δω και να ζήσω εγώ. Εσείς μπορεί να ζήσετε, γιατί είστε πιο ειλικρινείς από μένα. Αλλά εγώ για να ζήσω πρέπει εγώ να καθαριστώ και να αγιαστώ και να αλλάξω. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε λοιπόν, αν είμαστε έτσι, τότε δεν φοβάστε ούτε φίδια, ούτε επιθέσεις από εχθρούς, ούτε τίποτα. Όλα τα έχει αναλάβει ο Θεός, ο οποίος μας έστειλε. Προστατεύει και συστήνει αυτούς που τον δοξάζουν. Και είναι αιτία και το έργο του ευωδούται. Γι' αυτό λέει παρακάτω. Αφού ελάλησε προς αυτούς, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Και αν πάμε στις Πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο κεφάλαιο, θα δούμε ότι ενεφέλες έφυγε. Όπου λέει ενεφέλες, είμαστε κι εμείς μέσα. Αν πάτε στη Θεσσαλονική πρώτη επιστολή, λέει ενεφέλες θα φύγουμε οι ζωντανοί όσοι είναι πάνω στον πλανήτη αυτόν, όταν θα γίνει η αρπαγή. Όπου βλέπετε και δεν είναι ενεφέλες. Μιλάει λοιπόν για την παρουσία του στη γη, η οποία θα έρθει για να βασιλεύσει στη γη και θα μαζέψει το λαό του. Εδώ είναι καθαρό το μέρος, αν θέλετε να το βρείτε, οπωσδήποτε αναφέρει Θεσσαλονική πρώτο κεφάλαιο, Δέλτα 17. Και στις Πράξεις Α9. Ενεφέλες φεύγουμε. Μόνο ενεφέλες. Δεν θα μας πάρουν άγγελοι να μας ψάχνουν για να μας μαζεύουν. Έτσι θα φύγουν πως έφυγε ο Κύριος. Λοιπόν, εκάθισε δεξιά του Θεού. Αλλά μας λέει στους Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 6 εδάφιο, ότι εκάθισε εκ δεξιά του Θεού, αφού έβαλε, λέει, τους αγγέλους και όλο τον ουρανό των προσκυνήσεων. Γιατί δεν είναι Θεός. Δικαιωματικά κάθισε στο θρόνο του, είναι Θεός. Ήτανε τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Το αναστάσιμο σώμα το πήρε για μας. Γι' αυτό το έδειξε στους μαθητάς. Δεν μπορεί να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών χωρίς αναστάσιμο σώμα. Γιατί σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί. Εδώ μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο και πάει λίγο πιο έντονα στην απογείωση και γινόμαστε με το κάθισμα πάνω να λιώσουμε. Φανταστείτε τώρα να γυρίζουμε το σύμπαν ολόκληρο, εκατομμύρια έτη φωτός και να πηγαίνουμε αυτό το σώμα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν πήρε το σώμα που θα ζήσουμε αιώνια μαζί του για να συγκληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Που είναι ουρανός και η γη, αλλά από άλλη μορφή, καθώς τα καούν όλα αυτά, όπως λέει ΚΑΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και στο ΚΑΑ κεφάλαιο αναφέρει, λέει, πού πάνε οι νεκροί. Στον Παράδεισο. Αν πάμε στο ληστή, οι δύο τον κοροϊδεύανε και μετά ο άλλος μετενόησε. Και λέει, εμείς απολαμβάνουμε αυτό που σπήραμε. Αυτός όμως όχι. Αυτός ήταν άλλος. Ήταν τέλειος, ήταν άνθρωπος, ας πούμε, καλός. Δεν πρέπει να είναι εκεί. Και βλέπουμε ότι αφού μετανοεί, τότε κάτι μπαίνει μέσα του Και δεν ζήτησε να τον κατεβάσει από το σταυρό, όπως έλεγε πιο μπροστά, αλλά του λέει: «Θυμήσουμε, σε παρακαλώ, στη βασιλεία σου». Τον είδε βασιλέα εκείνη τη στιγμή. Η μετάνοια άνοιξε τα μάτια του. Και δεν είδε ένα φτωχό άνθρωπο καρφωμένο εκεί, γεμάτο από αίματα και από τη βρωμιά, τις λάσπες, όλα αυτά που γινόταν, καθώς αυτές τις μέρες ταλαιπωρούτανε. Αλλά είδε το βασιλέα του. Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου, θα εγγενιάσεις τον παράδεισο». Οι ψυχές που φεύγουν από τη ζωή τούτη δεν πάνε στον Άδη όπως στην Παλαιά Διαθήκη, πάνε στον παράδεισο. Και οι ψυχές οι οποίες θα έρθει η στιγμή που θα τις καλέσει και θα πάρουν πλέον το ένδυμα το λευκό, τότε θα ζήσουν στην πόλη αυτή που αναφέρει στο κάπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Εκεί θα είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και θα ζήσουμε σε μια πόλη που είναι όσο είναι το πλάτος, το μήκος και το ύψος και το βάθος είναι το ίδιο. Και θα είναι πατώματα με πνεύματα τα οποία θα κατοικούν εκεί. Και μας το λέει τόσο πολύ ωραία. Και θα κατοικήσει, λέει ο Θεός, στη σκηνή που είναι η πόλη αυτή μετά των ανθρώπων. Αιώνια. Μην ψάχνετε λοιπόν που είμαστε, που δεν είμαστε. Μιλάμε για το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο λέει καθαρά ότι αυτοί που είναι κάτω από το θυσιαστήριο είναι αυτοί που σφαγήκανε στη βασιλεία του Αντιχρίστου. Στα 3,5 χρόνια που ήταν η μεγάλη θλίψη. Και όσοι και πιο μπροστά. Αλλά ιδιαίτερα εκεί. Αυτοί είναι κάτω από το θυσιαστήριο. Γιατί πρέπει να τους πλύνει και αυτούς με το αίμα του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, εκείνοι οι εξαιρετώδες κήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα, διακολουθούν των θαυμάτων. Κολλήσαμε τώρα. Μιλάω, αναγεννιέστε ή λαβαίνετε πνεύμα Άγιο ή θεραπεύεστε εκεί που κάθεστε. Αυτό είναι συμμαρτυρό. Για πήγαινε στον Κορνήλιο. Πώς λάβανε πνεύμα Άγιο ο Κορνήλιος και παρεξηγηθήκαν αυτοί που ήταν μαζί του. Μίλαγε το λόγο του Θεού και λάβανε όλοι πνεύμα Άγιο που ήταν μαζεμένοι εκεί. Τους είπε να δοξάζουν το Θεό ή να κάνουν τίποτα. Και λάβανε όλοι, όλοι. Συμμαρτυρεί με σημεία ο Κύριος. Και μιλάμε αυτό που λάβανε το πνεύμα το Άγιο. Η πρώτη εκκλησία έγινε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ μέσω του Κορνηλίου ή έξω από την Ιερουσαλήμ, όπως λέει τώρα εδώ. Αλλά και περισσότερο από αυτό όμως, η πρώτη εκκλησία που έγινε πάλι στο Ανώγιο, πώς δημιουργήθηκε, 120 άτομα. Γυναίκες, παιδιά και όλοι αυτοί μέσα. Λάβανε πνεύμα Άγιο όλοι μαζί. Και μάλιστα ο Πέτρος αναφέρει για τον Κορνήλιο ότι ό,τι έγινε, λέει, σε εμένα το πνεύμα το Άγιο είναι και σε αυτούς. Άρα είδα και φλόγες. Όπως έγινε και σε αυτούς. Και γι' αυτό βαφτιστήκαν όλοι αυτοί. Πού είναι η συμμαρτυρία του πνεύματος του Αγίου σήμερα? Εγώ τουλάχιστον το πρόλαβα εδώ με τον Κωνσταντινίδη. Καθώς εμίλαγε, λάβαινε ένα πνεύμα Άγιο κάτω. Το έζησα αυτό. Και είναι τεράστιο να συμμαρτυρεί ο Θεός. Αυτό μας λέει. Γιατί δεν συμμαρτυρεί? Γιατί δεν δίνω όλη την καρδιά μου? Γιατί δεν τον αφήνω να δοξαστεί και να υψωθεί? Μόλις καταλάβω ότι κάτι έκανε μαζί μου, πρέπει να το τονίσω και να το δείξω. Μα δεν χρειάζεται αυτό. Ο Θεός συστήνει. Δεν ταλαιπωρούμαστε. Αν είναι κάτι από το Θεό, δεν κρύβεται. Οι άνθρωποι λένε, ο βήχας λέει, για το χρήμα δεν κρύβονται. Και εγώ λέω σήμερα, όπου είναι ο Χριστός, δεν κρύβεται, γιατί είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Από τι είναι ελεύθερος? Από εγωισμούς και περηφάνειες. Άρα δεν συστήνει τον εαυτό του. Συστήνει το Θεό συνέχεια. Αυτός είναι δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός που συστήνει τι είναι? Δεν είναι του Θεού. Δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει το λόγο του Θεού, όπως και εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη επάνω. Αλλά αυτό το ιδιαίτερο είναι αυτό που λέει τώρα εδώ. Βεβαιούντος το κήρυγμα δια των ακολουθούντων των θαυμάτων. Δεν θα είμαστε εδώ σήμερα αν δεν ακολουθούσαν τα λόγια τους, η επέμβαση του Θεού και η σύσταση του Θεού να συστήνει τα παιδιά του. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Τώρα, καλά όλα αυτά. Τι γίνεται παρακάτω? Χιλιετή βασιλεία θα έρθει. Όσοι ζήσουμε εκεί, οι αναστάσιμοι που θα είμαστε εμείς που θα έχουμε φύγει, μαζί με τους ανθρώπους τους κοινούς. Έτσι θα είναι η χιλιετή βασιλεία. Θα αποτελείται από το υπόλοιπο που έχει μείνει, το γράφει στο λόγο μέσα, οι οποίοι δεν πήρανε χάραγμα ούτε προσκύνησαν το θηρίο. Αυτή θα είναι η μοναδική αυτή που θα ζήσουν μαζί του. Αυτή που το διάστημα που οι δύο άγγελοι φώναζαν με κάποιος της μωράς Παρθένης που δεν έσφαξε ο Αντίχριστος και αυτή που οι άγγελοι θα φωνάζουν τα 3,5 δεύτερα χρόνια, αυτοί που σωθήκανε ακούγοντας αυτούς, γιατί θα είναι πολλοί που έχουν ευαγγελιστεί. Σήμερα η Ελλάδα είναι ευαγγελισμένη. Ξέρει τι πάει να πει Χριστός. Ακούει το σταθμό τόσα χρόνια. Οι περισσότεροι ξέρουν και δεν είμαστε άθεο έθνος. Υπάρχει, κάπου μιλείται ο Χριστός. Όταν λοιπόν θα έρθει αυτή η μέρα, θα ζήσουμε εδώ αυτοί που θα έχουν κάνει προσπάθεια να κρατηθούν παρόλο που θα λείπει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί θα συμμετέχουν στη Χιλία τη Βασιλεία. Θα είναι η μαγιά που θα αρχίσει. Μετά, αν πάτε στον Ισαΐα, στο μη, είναι το μη έψιλον κεφάλαιο 22, θα δείτε τι θα γίνει πλέον όταν ο Κύριος έρθει στη γη, στη Χιλετή Βασιλεία. Οι τυφλοί, αυτοί που θα είναι τυφλοί, θα αναβλέψουσι. Αυτοί που έχουν, τους λείπουν μέλη, θα προσθεθούν. Αυτοί που είναι στα κρεβάτια, θα σηκωθούν. Δεν θα υπάρξει κακία, θα υπάρχει μίσογια, θα δεθεί ο διάβολος. Και παράλληλα, θα είναι ότι θα υπάρχει ευημερία πάνω στη γη. Δεν θα βρίζει κανένας, θα μιλάει άσχημα, αλλά θα σέβεται ένας τον άλλο και θα αγαπάνε στον άλλο και θα βοηθάνε στον άλλον και αναγκαστικά θα ζούνε πλέον, γιατί θα βασιλεύσει με ράβδο σιδηρά και η νύφη και ο Χριστός κατά τον ίδιο τρόπο και δεν θα δέχονται το ελάχιστο που είναι μιένον επάνω στη γη. Με λίγα λόγια, ο παράδεισος θα συσταθεί πλέον για 1000 ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος θα λυθεί ο διάβολος, γιατί πρέπει να δοκιμαστούν και αυτοί που γεννηθήκανε. Θα δοκιμαστούν λοιπόν και αυτοί, γι' αυτό θα τον λύσει. Όσοι πάνε μαζί του, θα καεί όλο το σύμπαν μαζί με αυτούς και θα πάρει τους δικούς του μαζί του. Έτσι αναφέρεται στο ΚΑΑ κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Οπότε βασικά ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε ένα αγώνα. Είναι ο καλός αγώνας. Μην κουραστείτε. Και για να μην κουραστείτε, εφαρμόστε αυτό που θέλει εδώ. Προσεύχεστε για να μην πέστε σε πειρασμό. Ελάτε σε κοινωνία μαζί μου. Εκεί σας θέλω, στο ταμείο σας να φτιάξω εσάς και στην εκκλησία να πάτε φτιαγμένοι ώστε να μιλάτε και να κατεβαίνει ο ουρανός κάτω. Αν δεν γίνει αυτό και δεν θέλουμε να αλλάξουμε γιατί έχουμε βολευτεί έτσι, είναι δύσκολο να τερματίσουμε όπως πρέπει. Δεν θέλουμε να περάσουμε ως διαπυρός, αλλά αν είναι δυνατόν πλουσίως να περάσουμε μέσα. Αυτό έγινε σε μένα και σε εσάς. Κανείς από εμάς δεν είναι άξιος, το είδαμε και με τους μαθητάς, αλλά κατά χάρη ο Θεός μας περιθάλπει και μας παρηγορεί και μας βοηθάει και γι' αυτό είμαστε και εδώ και σήμερα. Και τον ευχαριστούμε για το έλεος του. Να μείνουμε μέχρι αυτό, ο Κύριος να ευλογήσει όλους. Δεν είναι δύσκολο, γιατί ο δυνατός είναι μαζί μας. Και όπως είπαμε, μας έχει δώσει